Sportsteak. Pikantní směs exkluzivních hostů. Sportsteak.
Tour de France a Alberto Contador, Giro d'Italia a Denis Menchov. A teď už známe i třetí spojení, Vuelta a Alejandro Valverde. Trojice nejprestižnějších cyklistických etapových závodů světa a jejich letošní vítězové. Všechny jsme podrobně sledovali a doplňovali názory odborníků. Ani dnes tomu nebude jinak. A proto zdravím Martina Raufera, redaktora specializovaného cyklistického časopisu 53x11. Pěkné odpoledne. Martine, kde se v letošní Vueltě rozhodlo?
Dobrý den. Rozhodlo se v kopcích a tak to na těchto velkých etapových závodech má být. Samozřejmě je zajímavé pro diváky a fandy, když se rozhoduje takovým způsobem, jako tomu bylo letos, když vyhrávají závodníci, kteří jsou ale silní i v dalších fázích závodu, to znamená ku příkladu v časovkách, a to byl právě letošní ročník.
Stojí ale za vítězstvím Valverdeho jeho aktuální forma, nebo to byla spíš práce jeho týmu Casse Depargne?
Tak ten jeho tým patřil k nejsilnějším, ale ku podivu v celkovém hodnocení nakonec nebyl úplně nejsilnější, což myslím, že nadělalo hodně problémů například sázkovým kancelářím. Máme jednu takovou, spíše bych řekl, zábavnou pro naše čtenáře na našich stránkách a tam samozřejmě všichni pohořili na tom, že Casse Depargne pasoval jako na největšího favorita. Takže týmu samozřejmě hodně pomohl, ale nejsilnější byl on sám. Zajímavé je, že v etapě, kdy on prakticky už byl na odpis a v těch největších kopcích ztrácel na ty své největší soupeře a potom se zmohl k tomu, že se vracel do té hlavní skupiny, takže mu pomohl i závodník, který v tuhle chvíli závodí v týmu, který končí, a on prakticky nezištně jel na Valverdeho, docela je možné, že si u něj udělal očko na příští sezónu. Takže i takové příběhy se stávají, že pomohl závodník, který byl Španěl a má šanci s ním závodit třeba v příštím roce.
Když jsme narazili na tyhle ty příběhy a zajímavé okamžiky Vuelty, první část Vuelty, ta se nesla ve znamení špatného počasí a také jednoho velkého hromadného pádu. Stalo se něco podobného i ve druhé polovině Vuelty?
Tak tam docházelo k několika drobným příběhům. Já myslím, že každý je podle toho, na co je orientován, tak si ten svůj příběh tam může najít. Mě například zajímali závodníci, kteří se v jiných závodech musí obětovat pro své šéfy, pro své lídry, a tady měli například poměrně velkou šanci uspět. Takže já jsem třeba sledoval Aymara Zubeldiu, který jindy jezdí na Armstronga naprosto nezištně a čekal jsem, jestli se tady nakonec neprosadí. Skončil někde kolem 15. místa, takže to nebylo až tak úplně slavné, ale třeba k tomu pádu, jak jste řekl, tak k tomu se váže případ Hessinga z Rabobanku, který, řekl bych, možná mohl tu Vueltu vyhrát, a přitom je to ročník Romana Kreuzigera a Vincenza Nibaliho. Nemluví se o něm až tak často, ale on bohužel měl smůlu i při Tour de France, kde kvůli podobnému pádu vlastně opustil první pětku nebo desítku celkového hodnocení. Takže to je taky zajímavý příběh, a nebo jak už jsem zmínil, tak ta akce Valverdeho v těch horách, kde on tu svoji skupinu dojížděl a nakonec ji dokázal sám ujet.
Narazil jste na dvě zajímavé věci, a to je role jednotlivých závodníků v týmu a také na to, že ne všichni závodníci mohou jet, tak říkajíc, na sebe, jedou na ostatní jezdce, a to byl i případ českého jezdce Romana Kreuzigera. Je ve vztahu k téhleté informaci jeho 61. místo v letošní Vueltě zklamáním?
V žádném případě, protože on předem deklaroval, že ho nezajímá to celkové umístění. On říkal, že pojede na Ivana Bassa. Nezištně to také udělal. On byl často vidět na špici a tahal pro něj do posledních chvil. Patřil k těm nejsilnějším jezdcům v týmu a Basso po návratu po dvouleté pauze skončil třetí, což je podle mě vynikající výsledek. A pak Roman říkal, že se pokusí o dílčí úspěch, což naprosto fantasticky dokázal iniciovat u nich skupiny. V té skupině byl nejaktivnější, pak jí sám roztrhal, ale bohužel se mu nepodařilo z ní odjet. Jako jednotlivci dojížděli do cíle dva, on byl ve spurtu slabší z těch dvou, ale myslím si, že i to byl fantastický výkon, takže já myslím, že on sám od sebe nečekal a nežádal víc, a stejně tak jeho tým.
Letos se zatím ještě neobjevil žádný velký dopingový skandál. Je to podle vás důsledek kroků cyklistické federace, nebo je to naopak jen klid před velkou bouří?
Tak já bych tomu neříkal velká bouře. Samozřejmě nikdo neví, jak daleko jsou ve vývoji ti, kteří vyrábějí ty dopingové preparáty. Je tady samozřejmě nějaká séra po třetí generace, jsou tady zpřísněné dopingové kontroly. Samozřejmě pro cyklistiku je to velice dobře, že se žádný takový nález zatím neobjevil, ale já si myslím, že vždycky to zrcadlo nastavují média a jsou případy například jako Di Luca na Giro d'Italia, který byl celkově druhý a nakonec byl diskvalifikován pro dopingový nález, o kterém se zas až tak moc nemluvilo. Takže v tuto chvíli je to samozřejmě dobře, ale já si nemyslím, že by se měla strhnout nějaká lavina nějakých dalších dopingových nálezů z letošní Vuelty. Nicméně myslím, že by se měl vyřešit případ právě vítěze Alejandra Valverdeho, který kvůli nějakým pochybám o nálezu v jeho krvi z loňské Tour nemohl na letošní Tour startovat. Takže ta pochybnost, zda letošní vítěz je skutečně tím čistým, nebo byl kdysi v minulosti tím nejčistějším, ta tam zůstává a doufám, že bude jednou očištěna.
K tomu navíc doplňme, že letošní vítěz Alejandro Valverde má stále zákaz startu v Itálii, jestli nemýlím, ale to je téma, které ještě, jak právě říkal Martin Raufer, redaktor specializovaného časopisu 53x11, se kterým jsme teď hovořili o cyklistické Vueltě, ještě otevřené téma. Moc krát děkuji za rozhovor, moc krát děkuji za odborný názor.
Taky děkuji, na shledanou.
Právě to, co bylo zmíněno, ten nedořešený dopingový skandál, o tom se budeme ve Sportstakeu pravděpodobně bavit v budoucnu také. Věřme, že těch dopingových skandálů ale bude co nejméně.